Kepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 2-nji oktýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimiz dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen goşunnaky azyk kynçylyklary, korrupsiýa taklanyp galýar. Halk maslahatynyň aýdylan sözleri adamlaryň içi ýanýar. Türkçülük şahadatnamalarının tədirlenmeğini talep ediyen denanlar polisiya çağırlayar ve beylek tədirlikler. Odalı günün havarlarını dinleyen, olurla sizmen, yoksun anına uğruan tans ediyar. Hükümetlerin haylovları yöktömeğine, tankıçıları ve metduatı basıp yatırmağına sert dörüdüp, adam hukuklarını uğramak ve sağlık kızmatlarını el yeterli etmek için zirur bulunca vabkarsılıklarını pes edip, COVID-19 pandemiyesi demokrati krizisini çunlaştırdı deyip Azatlı Uygurumasının ikinci aktiyarda çap eden tədik hesabatına ediliyar. Pandemiya başlaly ber geçen wagt içinde dünýäniň 80 ýurduna demokratiýa we adam hukuklary ýagdaýy ýaramazlaşdy diýip Adalatly Göýü Guramasynyň hyzmatdaşlykda taýýarlanan petikleriň satynnaky demokratiýa ady bilen çap eden hasabatyna berilýär. Hasabatda pikir sorulan hünärmenler kynçylykly ýa-da çytraşýan demokratiýalarda we aşa repressiýa döwletlerde demokratiýa çökkünliginiň hasiýeti duýulanyny aýtdylar. Şeýle de hasabatda häkimiýetden hyýanatçylykly peýdalanmagyň pandemiýa döwründe olalym çetleşdirilen jemgyýetlere juda agyr derejede täsir edenini aýdylýar. Soragy gatnaşanlaryň 60 köterimden gowrak pandemiýanyň gödäkçilik edilýän ýurtlardaky fiýat hukuklara hemde raýat adatlyklaryna ýetirýän täsiriniň ýakyn geljekdäki 3-5 ýyl içinde esasan negatiw bolmagyna garaşy anyklaryny aýtdylar. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın koronavirus synagy oňy netije görkezdi. Ol 3-nji noýabrda geçiriljek prezident saýlawlarynyň bir aýyň karantina çykar. Trump 1-nji oktýabrda özüniň we ýurdun 1-nji hanymy Melania Trump'ın COVID-19 synaglarynyň oňy netije görkezendigini we karantinine boljakdyklaryny aýtdy. Prezidentiň ýa-da 1-nji hanymyň haýsyr kesel alamatlarynyň koronavirus simptomlarynyň bolanlygyna bolmanlygy anyk däl. Keselleri gödäkçilik merkeziniň maglumatyna görä simptomlar adamda adatça virus ýokuşundan 5 gün soň ýüze çykýar ýöne. Bu alamatlar virus ýokuşundan 2 gün soň ýa-da 14 gün son hem yüze çıkıp biler. Ermenistan, Evropada hukuksuzluk ve hizmattaşlık kurumasının üstü bilen parahatçılık gepleşiklerine katnaşmaya tayyardığına ediyar. Yerevan'daki Dışişleri İşler Ministerliği 2. oktyabrda veren beyanatında Fransiyanın Ortiyetin ve Abasa'nın katnaşmağındaki Minsk toporunun Dağlı Karabağ üstünde sövüşen güçlerin düşmançılığı derhal besetmekleri varadaki bilelikteki çağırsını kollayanlığına etti. Üçlüğün eginleş başlıkları Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın yolbaşılarını Minsk toporunun beyemçiliğine derhal düyüplü gepleşikleri dikeltmeğe önünden çert koymadan gepleşik geçirmeğe çağırdı. Ermenistan ve Azerbaycan şu adı senli 27. sentyarda başlanan atışı besetmek varadaki çağırışları ken başkaldırmadılar. Yehova şahiyatlarının bütünlüğüne yavrumuz Türkmenistan'ı 24. sentyarda ilan edilen güne geçişliğe düşen 815 tutsağın arasında bir yurtta dinin anca sebepli harvulluktan 100 oranını uçun yıl kesilen vızdan verilerinin hiç verinin yoktuğunu haber veriyor. Türkmenistan'ın bizim dinleş yollaşlarımızı güneyleri geçilenlerden hem has veter cinayetçi hesaplamayı utançlı yağdaydı deyip Yehova Şahiyatlar Kurumasının metduat vekili Jared Lopez Adatlı Radyasına iyi veren hatınlay diyar. Hükümet para hatırlıklı Yehova Şahiyatlarını onların Hristiyan inançları sebepli ağla tutuyar. Hakiki cinayet büyüklerin öz maskalalarına ve cemiyetlerine alternatif kulluk arkali kulluk vermek mümkünçülüğünden mahrum edilmektedir deyip Lopez aytti. Adatlığın odal hem haber versiyalı adam hukuklarını uğrayan halkarı uğramaları Türkmen yolbaşılarını dinin anısları sebeplik koşununa kulluk etmekten boyun kaçıran rayetlerini türmeye basmak praktikasını besetmeye ve hükmanı harbi kulluk ederek alternatif kulluk mümkünçülüklerini döretmeye çağırıyor. Kaynansağım Hristiyan anısları sebeplik tutsa verilen Yehova şahiyatlarını Türkmen türmelerine COVID-19 keselinin yokuşma kovpavanı erdiyip Jared Lopez'in hatınına belleniyar. Türkmen hakimiyetleri türme şertlerindeki koronavirus hoop sebepli siyasi tutsuk hesaplanayan adamların işlerine kayıtadan seyretmek olur, azat etmek varadak çağırışlara hiç bir anık reaksiya bildirmeyar.